markale marka horse intaas waxa ka soo hormari doono
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 5 Julai mwaka 2023 ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, serikali ya Kenya imelazimika kuahirisha mpango wake wa kufungua tena vituo vitatu vya mpaka kati yake na nchi ya Somalia. Sababu ni nini?
Tumeona hao wakora wameanza kutatiza amani. Tumesimamisha huo utaratibu kwa muda kidogo. Kwanza kabisa tushughulikie hao magaidi wafurushe, alafu tutafungua mpaka yetu.
Katika taarifa nyingine, watu zaidi ya 30 wameuawa kwa mapanga na risasi usiku wa leo katika vijiji vinavyodhibitiwa na waasi wa M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mauaji yanatokea katika grupema ya Tongo, imetendeka katika usiku wa manane, ni wa M23, RDF ndio wameua wale watu, kiasi ya watu 32 kwa saha hii.
Hizo ni baadhi tu ya zile ripoti ambazo utakazozisikia katika matangazo yetu ya nusu saa hii leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zinasomwa hapa na Patrick Nduwimana.
Maafisa wa Umoja Mataifa Jumatano wamelaani ongezeko la ukatili, hasa ukatili wa kingono dhidi ya wanawake na wasichana nchini Sudan, ambapo mapigano makali yanafanyika tangu miezi miwili na nusu. Katika taarifa ya pamoja, wakuu wa mashirika kadhaa ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu, haki za wakimbizi UNHCR, haki za watoto UNICEF na haki za wanawake UN Women na WHO yalibaini kushtushwa na kulaani taarifa zinazoelezea vitendo zaidi vya ukatili wa kijinsia nchini Sudan, ukiwemo ukatili wa kingono dhidi ya wanawake, wanawake waliohama makazi yao na wanawake wakimbizi. Ni jambo lisilokubalika wanawake na watoto wa Sudan ambao maisha yao yameathiriwa na mzozo waendelee kupata kiwewe kwa njia hii. Tunachokiona nchini Sudan sio tu janga la kibinadamu, lakini ni mzozo wa kibinadamu, alisema Martin Griffiths, afisa mkuu wa Umoja Mataifa wa masuala ya kibinadamu. Ofisi zake zilipokea tangu mwanzo wa mapigano taarifa za kuaminika kuhusu matukio 21 ya unyanyasaji wa kijinsia unaohusiana na mzozo dhidi ya takriban wanawake na wasichana 57, kulingana na taarifa ambayo inabaini kuwa katika moja ya matukio takriban wanawake 20 wanadaiwa kubakwa wakati wa shambulio. Mivutano ya kibaguzi katika mji wa pwani wa Tunisia wa Sfax ilipamba moto na kugeuka kuwa ghasia zinazowalenga wahamiaji kutoka kusini mwa jangwa la Sahara. Wengi wao walifukuzwa kwa nguvu kutoka mji huo, mashahidi wamesema leo Jumatano. Kutokana na vurugu za Jumanne jioni, polisi waliwakamata baadhi ya wahamiaji na kuwafukuza hadi kwenye mpaka wa Libya kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 300, kulingana na kundi la kutetea haki za binadamu nchini Tunisia. Machafuko ya hivi karibuni yalizuka baada ya mazishi ya mwanaume wa Tunisia mwenye umri wa miaka 41 ambaye aliuawa kwa kuchomwa kisu siku ya Jumatatu katika mfarakano na wahamiaji, ambayo ilisababisha kukamatwa kwa washukiwa watatu kutoka Cameroon. Mji wa Sfax, ambao ni mji wa pili mkubwa wa taifa hilo la Afrika Kaskazini, ni kituo cha kuanza safari kwa wahamiaji wengi wanaotarajia kufika Italy kwa njia ya bahari. Mamia ya wakazi wa mji huo walikusanyika barabarani Jumanne jioni wakiomba wahamiaji haramu wafukuzwe, mwandishi wa AFP alisema. Baadhi walifunga barabara na kuchoma matairi. Mpango wa kimataifa wa kutoa chanjo Gavi Jumatano umesema nchi 12 za Afrika zitapokea dozi milioni 18 za chanjo dhidi ya malaria katika miaka miwili ijayo, na kuongeza upatikanaji wa chanjo hiyo kwa nchi nyingine 9 za Afrika. Malaria ni moja ya magonjwa yanayouua watu wengi barani Afrika, ikiua watoto nusu milioni walio na umri wa chini ya miaka 5 kila mwaka. Mwaka wa 2021, asilimia 95 ya visa vya malaria viliripotiwa barani Afrika, pamoja na asilimia 96 ya vifo kutokana na ugonjwa huo, kulingana na shirika la afya duniani WHO. Ghana, Kenya na Malawi zimekwisha pokea chanjo hiyo ya malaria tangu mwaka 2019 kama sehemu ya mpango wa majaribio unaofadhiliwa na Gavi, na zaidi ya watoto milioni 1.7 katika nchi hizo wamepewa chanjo hiyo, UNICEF na WHO walisema katika taarifa ya pamoja. Umoja wa Ulaya leo Jumatano uliweka mpango wa kuweka malengo ya lazima kwa nchi wanachama wake 27 ili kupunguza upotevu wa chakula kutoka kwa kaya, wauzaji rejareja na migahawa kwa asilimia 30 mwongo huu. Jidi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Brussels inakadiria jumuiya hiyo inazalisha takribani tani milioni 59 za chakula kinachobaki kwa mwaka, au kilo 131 kwa kila mtu. Hiyo inawakilisha hasara ya dola bilioni 144. Kupoteza chakula kwa kiwango hiki wakati zaidi ya raia wa Ulaya milioni 30 hawawezi kumudu mlo unaofaa kila siku, huku njaa ikizidi kuongezeka kimataifa, jambo ambalo halikubaliki. Makamu wa rais wa tume ya Ulaya Franci Timmermans alisema pendekezo hilo ambalo litajadiliwa na nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya na Bunge la Ulaya ni sehemu ya mpango mkuu wa umoja huo wa Green Deal ili kuimarisha mazingira. Inalenga kupunguza matumizi yasiyo ya lazima ya maji, mbolea na nishati, kuzalisha, kusindika na kuhifadhi chakula ambacho huishi kuwa takataka. Kitengo cha utendaji cha EU kinataka nchi wanachama kupunguza upotevu wa chakula kutoka kwa migahawa, huduma za chakula na kaya kwa watu wa asilimia 30 ifikapo mwaka wa 2030, na kuziacha nchi kupanga hatua za kufanya hivyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Russia leo imesema kwamba bado haijachukua uamuzi wa mwisho kuhusu kuongeza muda wa makubaliano ya kusafirisha nafaka kutoka bandari ya Black Sea ambayo muda wake unatarajiwa kumalizika tarehe 17 Julai. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amewaambia waandishi wa habari kwamba hakuna uamuzi rasmi uliotangazwa bado kuhusu kuongeza muda wa makubaliano hayo ambayo yanaruhusu usafirishaji salama wa nafaka kutoka Ukraine. Washambuliaji wasiojulikana waliwaua wiki hii maafisa wakuu watatu wa polisi katika jimbo lenye mzozo la Ethiopia la Amhara, kulingana na maafisa wa wilaya. Amhara imekuwa jimbo lenye machafuko tangu hatua yenye utata iliyochukuliwa na serikali kuu mapema mwaka huu kuvunja jeshi la jimbo na kuliunganisha katika jeshi la taifa au polisi wa jimbo. Mkuu wa polisi na mkuu wa kitengo cha kuzuia uhalifu katika wilaya ya kusini mwa Amhara waliuawa na dereva mmoja kujeruhiwa katika shambulio la Jumatatu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tuelekee katika ripoti zetu. Serikali ya Kenya imelazimika kuahirisha mpango wake wa kufungua tena vituo vitatu vya mpaka kati yake na nchi ya Somalia baada ya kufungwa kwa miaka 12 kwa kile serikali ya nchi hiyo inaeleza ni kuongezeka kwa mashambulizi ya kigaidi na visa vingine vya uhalifu wa kuvuka mpaka. Kennedy Wandera na ripoti kamili.
Hatua hiyo ya serikali ya Kenya inatia breki kwa sasa makubaliano yake ya mwezi wa Mei na ujumbe wa ngazi ya juu wa mawaziri watatu kutoka serikali ya shirikisho la Somalia uliowasili Kenya na kukubaliana kufungua mpaka wa Mandera Bulahawa jimbo la Mandera, mpaka wa Kiunga Ras Kamboni jimbo la Lamu na Liboi Harhar Doble jimbo la Garissa, ambayo ilifungwa na utawala wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta mnamo mwaka 2011 kutokana na uvamizi wa mara kwa mara na mashambulizi yaliyopangwa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab, na kuifanya Kenya kutuma jeshi lake nchini Somalia kuzuia mashambulizi zaidi. Katika mpango wake huo, serikali mbili zilikuwa zimekubaliana ndani ya siku 30 kufungua mpaka wa Mandera Bulahawa na ndani ya kipindi cha siku 60 kufungua mpaka wa Liboi Harha Doble, na vile vile ndani ya kipindi cha siku 90 kufungua mpaka wa Kiunga Ras Kamboni, yote iliyofungwa miaka 12 iliyopita. Waziri wa usalama wa Kenya Profesa Kindiki Kithure ameeleza kuwa serikali ya Rais William Ruto imelazimika kusitisha mpango huo kwa sasa kutokana na visa vilivyokithiri vya mashambulizi ya kigaidi na uhalifu mwingine wa kuvuka mipaka kati yake na nchi ya Somalia.
Mwezi moja ama miwili ambayo imepita, tumeona hao wakora wameanza kutatiza amani. Tumesimamisha huo utaratibu kwa muda kidogo. Kwanza kabisa tushughulikie hao magaidi, tuwafurushe, alafu tutafungua mipaka yetu.
Vyombo vya habari vya Kenya vinaripoti kuwa mashambulizi ya kigaidi yanayotekelezwa na wanamgambo wa Al-Shabaab walio na makao yao nchini Somalia yameongezeka na kusababisha vifo vya angalau watu 20 mpaka sasa na kujeruhi wengine wengi maeneo tofauti tofauti ya nchi.
Tutafanya vile iwezekanavyo, na mimi nawahakikishia kama waziri wa usalama wa nchi ya Kenya, tutashinda Al-Shabaab na magaidi wote. We will crush them.
Taarifa ya Kindiki vile vile inaonekana kunyooshea kidole cha lawama baadhi ya wakimbizi wanaokiri licha kupewa hifadhi na Kenya wametumia hadhi yao ya ukimbizi kujihusisha na vitendo vya uhalifu vikiwemo vitendo vya kigaidi. Hata hivyo, George Msamali, mfuatiliaji wa siku nyingi wa masuala yanayofungamana na usalama wa kikanda, anaeleza kuwa serikali ya Kenya inahitajika kuelezea umma sababu za kuongezeka kwa mashambulizi ya kigaidi, swala analotaja halihusiki na ufunguzi wa mipaka kati yake na Somalia.
Mtazamo wangu naona kwamba kuna shinikizo lingine tofauti na ile hatua ya serikali kusema inafungua mipaka. Manake baada ya kufunga mipaka na serikali Kenyatta, tumekuwa tukishuhudia mashambulizi ambayo pia yalikuwa yanawalenga tu maafisa wa usalama, wanajeshi, kambi za kijeshi na kambi za polisi. Haziko zinawalenga wananchi wa kawaida.
Serikali ya Kenya imeeleza kuwa inaanza kutekeleza mpango wake kubadilisha kambi za wakimbizi za Kakuma na Dadaab kuwa makazi ya kudumu na kusaidia juhudi za wakimbizi wapatao 600,000 walioko nchini Kenya kujitegemea kupitia uimarishaji wa mazingira wezeshi na ushirikishwaji wa kijamii na kiuchumi. Lakini uhusishwaji na vitendo vya kigaidi nchini Kenya si swala geni.
Serikali ina uwezo ya kutuma majasusi katika kambi hizo kuwatambua watu ambao wako katika jamii ya wakimbizi ambao ni washiriki wa wanamgambo wa Al-Shabaab. Hili ni jambo ambalo serikali ya Kenya imekuwa ikisisitiza na ikiwa imeshikilia kwa kipindi kirefu sana.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukrani Wandera. Tukielekea huko Bungushu, Tongo, wilayani Rutshuru, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaarifiwa kwamba watu zaidi ya 30 wameuawa kwa mapanga na risasi usiku wa leo katika vijiji vinavyodhibitiwa na waasi wa M23 pamoja na wanajeshi kutoka Afrika Mashariki EAC. Auseri Malivika na ripoti kamili.
Izaki Kibira, mwakilishi wa gavana katika vijiji vya Tongo, amesema kwamba watu wenye silaha wameshambulia kijiji cha Bugushu kinachopatikana eneo la Bwito Tongo wilani Rutshuru usiku wa leo, na watu wengi kupoteza maisha kwa kuuawa kwa risasi, mapanga, wengi wao wakiwa wanawake.
Mauaji yanatokea katika grupe maya Tongo ndani ya teritwari ya Rutshuru sheferia ya Bwito katika jiji ndogo la Bungushu. Imetendeka katika usiku wa manane, ni wa M23 RDF ndio wameua wale watu, kiasi ya watu 32 kwa saha hii.
Eneo hilo likiwa chini ya uongozi wa M23 na karibu kukiwepo wanajeshi kutoka Kenya wanaokuwa katika kikosi cha Afrika Mashariki EAC, kama anavyosema kiongozi huyu ambaye vile vile amepoteza wamoja wa familia yake wakati wa mauaji ya leo.
Haikusaidia kabisa. Basi yeye si haisaidia wananchi katika ile eneo, hakuna. Tunajua yeye asenye na pima saidia wananchi ni yeye asiye njia ya kichanga ya Burundi, lakini yeye asiye ya Kenya Sudan hakuna kitu wanasaidia, hakuna.
Mauaji hayo ikikemewa vikali na mashirika ya wanawake eneo hili la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Josephine Malimukono ni mkuu wa Ligue pour la Solidarite Congolaise, akiwa vile vile katika umoja wa wanawake wa maziwa makuu.
Sisi kama akina mama tunaendelea kunungunika sana kwa hali ambayo akina mama, watoto na watu wote wanaendelea kuwa nayo katika mahali ambao M23 wanakaa.
Wabunge kutoka Rutshuru wakiomba jeshi la Afrika Mashariki kulinda wakazi wa Kongo hasa eneo la M23. Elizenzani ni mbunge wa Ruchuru.
Tunawaza kama haisaidie wakazi, haitusaidie sisi wananchi. Wanaua wakazi wetu kwa macho ya EAC, inakuwa mahali hapo inatumia mvinyo pamoja na hao wahuni wa M23. Umoja wa Mataifa wangeliangalia namna gani kuwatoa hawa wahuni ambao wanawatesa watu.
M23 kwa upande wake ikisema kwamba haijahusika kwa mbali ama kwa karibu katika mauaji hayo, akisema Lores Kanyuka kutoka tangazo lililofikia Sauti ya Amerika, akisema wamesikitishwa na mauaji hayo ya kinyama. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika.
Na hivi sasa tunaelekea katika mji mkuu wa Kenya, kituo cha redio kinachowafikia wasikilizaji wa kutumia lugha maarufu ya mtaani inayojulikana kama Sheng. Sheng inachanganya lahaja ya Kiingereza, Kiswahili na lugha nyingine za kienyeji. Mwandishi wa VOA Victoria Amunga anaripoti kutoka Nairobi. Khadija Riame anaisoma ripoti kamili.
Ghetto Radio kama inavyofahamika inalenga idadi kubwa ya vijana wa Nairobi walio maskini na wa daraja la kati, ikiwapatia taarifa za habari zinazokwenda na wakati na vipindi katika lugha mitaani inayojulikana kama Sheng. Julius Ondijo, maarufu kama Majimaji, alianzisha kituo hicho miaka 15 iliyopita. Lengo, anasema, lilikuwa kujaza pengo kwa vijana, hasa wale walio katika makazi duni ambao hawakuweza kupata njia mawasiliano katika vyombo vya habari.
We thought to enhance communication, we bridge the gap.
Tulifikiria kuimarisha mawasiliano. Tunaondoa pengo. Kituo ambacho kinasikika kama wao, kinazungumza kama wao, kinacheza mziki ule ambao wanataka kusikia.
Vijana wasiopungua 30 wameajiriwa katika kituo hicho, ikiwa ni pamoja na watangazaji wa habari, watengenezaji vipindi na wafanyakazi wa kitengo cha masoko. Ondijo anasema kuwafanya vijana hao kupata taarifa zinazokwenda na wakati kupitia lugha yao wenyewe kumawezesha kushiriki kwa urahisi zaidi.
We discuss trending issues.
Tunajadili masuala yanayovuma ambayo yanaendana na vijana, jamii inayolengwa. Tunazungumzia kuhusu burudani. Tunauelezea muziki wa Kenya kwa lengo la kuujenga. Tunaelezea sanaa ya Kenya kwa makusudi ya kukuza tasnia hiyo. Pia tunaangazia haki, masuala ya kisiasa yanayoathiri watu. Tunazungumza kuhusu maisha.
We talk life.
Wasikilizaji wameongezeka, ikiwemo vijana katika mji na wakati mwingine kutoka watu ambao wanatumia usafiri wa umma. Elijah Munyoki, shabiki wa Nairobi, aliambia VOA kwamba anaweza kuelewa majadiliano vyema kwenye Radio Ghetto kuliko vituo vingine.
Bado waendelee kutumia, inaelimisha. Kuna wenye wana wakisikia hiyo, kwanza wako na fansi wengi kuliko hata lugha nyingine. Kwa nini? Juu hiyo ndio imekuwa mtindo Nairobi. Watu wengi wamelelewa Nairobi. Mzaliwa ni wa Nairobi, utamwambia ongea lugha gani?
Baraza la vyombo vya habari nchini Kenya linaanzisha kozi ambayo itawaandaa waandishi wa habari kupata mafunzo kuhusu maudhui ya ndani, ikiwemo utangazaji wa kutumia Sheng.
How do you, for example?
Kwa mfano, unafanyaje ripoti kuhusu masuala ya afya au gharama za maisha katika lugha ya Sheng? Kwa hiyo tunapaswa kuwajengea uwezo. Baadhi ya vitu tunavyoona hivi sasa kwenye mitandao, baadhi yao viko kwenye lugha ya Sheng. Kwa hiyo ni kundi ambalo hatuwezi kuliepuka.
Mamlaka katika Ghetto Radio wanasema wanatumai kuongeza shughuli zao ili kubuni fursa zaidi za ajira kwa idadi inayoongezeka ya vijana wanaotafuta kazi katika tasnia ya vyombo vya habari.
Tunaomba radhi, hiyo ni sauti ya Mkamiti Kibayasi na si Khadija Riami kama nilivyokueleza hapo awali.
Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu maambukizi katika mfumo wa uzazi wa mwanamke yanayojulikana zaidi kama PID. Tunaye Furaha Mafuru, muuguzi mkunga na mtaalamu wa afya ya jamii kutoka Tanzania. Furaha anasema PID ni moja ya matatizo ambayo huathiri sana wanawake. Kwa kawaida maambukizi haya huhusisha shingo ya uzazi, nyama ya uzazi na mirija ya uzazi. Tuungane na mwenzetu Mary Mgawe kupata taarifa zaidi.
kwa kwanza kabisa mtu anayesikiliza kipindi hiki anaweza kujiuliza PID ni nini?
Ni ugonjwa ambao unasababishwa na magonjwa ya zinaa kama gonjwa la gonorea pamoja na chlamydia. Na magonjwa haya yanaweza kuleta madhara kwenye mfumo mzima wa uzazi wa mwanamke. Hiyo ndio tunasema ni PID. Kwa hiyo yanapokuwa yamempata mwanamke na amekaa nayo kwa muda mrefu, sasa yanakwenda yanasambaa, yanaweza yakaenda kwenye mlango wa kizazi au shingo ya kizazi kama wengine wanavyopenda kusema. Lakini pia maambukizi haya yanaweza kwenda mpaka kwenye mirija ya uzazi, lakini hasa pia kwenye mfuko mzima wa uzazi.
Je, mwanamke huambukizwaje PID?
Njia mojawapo ambayo ni kubwa zaidi ni kwa njia ya maambukizo ya magonjwa haya ya zinaa, pale ambapo atafanya ngono zembe ambayo ni ngono isiyo salama, yani kwa kutotumia kinga, lakini pia ngono hiyo ikafanyika na mwanaume ambaye tayari anakuwa na ili tatizo la gonorea au la chlamydia. Lakini maambukizi haya pia yani mtu anaweza akayapata pale tu ambapo amepata tatizo, huenda mimba imeharibika au mapema baada ya kujifungua, endapo pia atakutana na mwanaume huyu ambaye tayari ana hizi au bakteria wa ili tatizo, anaweza pia akaambukizwa, kwa sababu kipindi hicho ni kipindi ambacho mlango wa kizazi unakuwa wazi, kwa hiyo ni rahisi sana kupitisha bakteria kwenda moja kwa moja kwenye nyumba ya kizazi au mfuko wa kizazi pamoja na ile mirija ya uzazi pia.
Atasikiaje katika mwili wake kwamba hizi sasa ni dalili za PID?
Sasa wanawake wengi wanapata maumivu makali kwenye tumbo, sehemu ya chini ya kitovu. Japokuwa si mara zote ukipata maumivu makali chini ya kitovu kwamba ni PID, lakini hiyo pia ni moja ya dalili za PID. Lakini dalili nyingine ni kupata maumivu makali ya mgongo, mwanamke kupata au kutokwa na uchafu sehemu za siri, lakini mara nyingi uchafu huu unakuwa umeambatana na harufu mbaya au harufu kali inakuwa inatoka ukeni. Lakini mara nyingine pia anaweza kapata maumivu pale anapokwenda kwenye haja ndogo, anapokuwa akijisaidia anapata maumivu makali pia. Lakini wakati mwingine anakuwa anatokwa na damu wakati anaposhiriki tendo la ndoa, aidha na mwenzi wake au na partner wake. Na wakati mwingine pia unakuta inaweza kuwa yuko kwenye hedhi, lakini ile hedhi inakuwa sio ya mpangilio. Yaani naweza akachokwa na damu nyingi sana kwa wakati mmoja, japokuwa hilo pia naweka angalizo, si kila wakati unapotokwa na damu nyingi sana basi tunasema kwamba wewe una PID, ila hii ni dalili pia mojawapo ya hilo tatizo. Lakini kwa sababu ya maambukizi ya bakteria unakuta pia tatizo hili linaweza likaambatana na homa kali, kama tatizo limeshakuwa kubwa. Na wakati mwingine unaweza pia ukapata siku zako hata kama haukuwa wakati wa kuingia kwenye zile siku zako za hedhi. Kwa hiyo hizo zinaweza pia zikawa ni dalili, lakini kama tatizo litakuwa limekuwa kubwa sana, basi mara nyingine huyu mlengwa anaweza akawa anapata hata kichefuchefu, wengine wanasikia mpaka kwenye kutapika. Hizi zote ni dalili za PID kwa mtu ambaye anawa bakteria wa gonorea au chlamydia.
Unaweza kuzuia vipi maambukizi ya PID katika mfumo wa kizazi?
Ni kujikinga tu pale ambapo unakwenda kwenye kufanya tendo la ndoa au ngono, basi inatakiwa ifanyike ngono ambayo si zembe, ngono salama kwa kutumia kinga au kondom. Lakini vile vile kitu kingine ambacho natakiwa kufanyike ni pale ambapo mwanamke tayari amegundulika na hili tatizo. Wengi wanatibiwa wao, lakini unakuta yule partner wake au mwenzi wake hapati matibabu kwa wakati au hapati kabisa matibabu. Kwa hiyo yeye atatibiwa, baada ya muda anakwenda tena anakutana na yule partner wake, anapata maambukizi. Lakini pale ambapo umepata dalili kabisa za awali za matatizo haya ya magonjwa ya zinaa, ni vizuri kwenda kutibiwa mapema kabla tatizo hili au bakteria hawa hawajasambaa na kwenda mbali kwenye mirija ya kizazi au kwenye nyumba au mfuko wa kizazi, lakini vile vile kwenye mlango wa kizazi.
Shukrani sana msikilizaji kwa nasi katika kipindi hiki, na hivi leo tulikuwa na Furaha Mafuru. Tunaonane tena wiki ijayo, na udha wako ni mimi Mary Mgawe, na kusii sana uendelee kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vile vile tunakukumbusha usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani itakapofika majira ya saa 3 kamili usiku saa za Afrika Mashariki, sawa na 2 kamili usiku saa za Afrika ya Kati. Utakuwa naye Kenneth Bwire akiangalia mzozo wa Palestina. Tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Msimamizi wa matangazo ni Abdul Shakur Abudi, mwelekezi Aida Isa. Mimi hapa jina langu ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Patrick Nduwimana. Tunakuambia shukrani kwa kuwa nasi na usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Katika mkutano wa hivi karibuni wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa Afrika Martha Pobi alionya kuwa hali ya usalama nchini DRC imezorota. Katika miezi ya karibuni pekee, mamia ya watu wameuawa na makundi yenye silaha. Martha alisema MONUSCO, kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa, kinaendelea kufanya kila linalowezekana kutimiza wajibu wake wa kuwalinda raia. MONUSCO imekuwepo nchini DRC tangu mwaka 1999, na mamlaka yake iliongezwa muda kwa mwaka mmoja hapo Disemba mwaka jana kwa lengo la jeshi hilo hatimaye kuondoka DRC. Hata hivyo, katika miezi ya karibuni serikali ya nchi hiyo imeongeza wito kwa kuitaka MONUSCO kuondoka nchini humo baada ya uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Disemba mwaka wa 2023. Mwakilishi wa Marekani katika masuala maalum ya kisiasa katika Umoja wa Mataifa, Robert Wood, alielezea wasiwasi wake juu ya wito huo. MONUSCO haiwezi na haipaswi kubaki nchini DRC kwa muda usio na kikomo. Lakini kama kuna makubaliano mapana kwamba serikali ya DRC haitakuwa imetimiza vigezo ilivyokubaliana kama masharti ya chini ya MONUSCO ya kuondoka ifikapo mwisho wa mwaka 2023. Kujiondoa kwa MONUSCO kunaweza kuacha mwanya wa usalama ambao mamlaka za serikali haziwezi kukidhi, na kuongeza athari mbaya kwa watu walio katika mazingira hatarishi zaidi katika eneo hilo. Mgogoro wa kibinadamu, Balozi Wood alielezea, pia unazidi kuwa mbaya kutokana na kuendelea kwa ghasia. Matokeo yake takriban watu milioni moja wamekoseshwa makazi ndani ya nchi, na hali ya kusikitisha ya manyanyaso ya kijinsia, ikiwa ni pamoja na migogoro inayohusisha manyanyaso ya ngono na mateso makubwa ya kibinadamu. Ili kushughulikia masuala hayo kwa haraka, DRC na kanda ya maziwa makuu wanahitaji kujitolea kisiasa, nia ya dhati kwa majadiliano na azma ya kufanya maamuzi magumu na kutekeleza mageuzi yanayohitajika sana. Wanaihitaji pia MONUSCO. Balozi Wood alisisitiza kuwa Marekani ina nia ya dhati kuhakikisha MONUSCO inaweza kutekeleza jukumu lake la kuwalinda raia na kuisaidia DRC kuimarisha utawala muhimu, haki na taasisi za usalama. Ili waweze kufanikisha hayo, wanastahili uungaji mkono na baraza hili na serikali ya DRC. Wananchi wa DRC wanastahili amani, alisema Balozi Wood. Marekani inasimama pamoja nao katika kutafuta mustakabali ulio bora wa baadaye. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Thank you.